Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Trăim vremuri în care economia nu mai este doar despre cifre, ci despre putere, dependență și control. Acordul Mercosur este prezentat ca o simplă înțelegere comercială între Uniunea Europeană și state din America de Sud. Dar ce se întâmplă atunci când mâncarea devine geopolitică? Când fermierii sunt neliniștiți, iar deciziile se iau departe de comunități. Scriptura ne avertizează că în vremuri tulburi, pe alocurea va fi foamete. Nu ca motiv de panică, ci ca invitație la discernământ. În această ediție, a doua opinie, privim dincolo de economie și ne întrebăm, poate hrana deveni instrument de control într-o lume globalizată și cât de pregătiți suntem spiritual pentru aceasta? Împreună cu mine sunt pastorii Adrian Zaharia și Ioan Câmpean Tătar. Urmărim mai întâi un material realizat de Opinia Production și apoi deschidem discuția din platou.
Acordul Mercosur a ajuns într-o fază decisivă între Uniunea Europeană și unele state din America de Sud, este analizat aproape exclusiv prin lentila economiei. Agricultorii sunt iritați. Anticiparea monopolului transcontinental și, mai grav, impresia scoaterilor din business în viitorul foarte apropiat sunt din ce în ce mai greu de reprimat. Să privim totuși și printr-o altă lentilă, aparent neavenită, aceea a Scripturii. Misteriosul verset al Evangheliei după Luca, ce avertizează sonor că, într-un context al vremurilor sfârșitului, pe alocurea va fi foamete, poate îngloba posibilitatea ca un astfel de acord să genereze o neașteptată criză alimentară, în ciuda aparent bunelor intenții a tuturor părților implicate? Iar dacă da, în ce fel? Privind simplist, Mercosur este un club economic sud-american. Imaginează-ți că Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, membrii principali, s-au strâns la o masă și au zis să nu ne mai certăm pe tarife, să vindem mai ușor între noi și să devenim mari jucători pe piața globală. Așa a apărut Mercosur, prescurtare de la Mercado Comun del Sur, adică piața comună a Sudului. Un fel de Uniunea Europeană în variantă latino, dar cu mai mult soare, soia, carne de vită și mai puțină birocrație. Ce face Mercosur? Reduce taxele vamale între membrii, încurajează comerțul liber și vrea să vândă mult și ieftin restului lumii. De ce e în discuție cu Uniunea Europeană? Mercosur spune, noi avem produse agricole, voi aveți utilaje, haidem să facem schimb. Uniunea Europeană răspunde, sună bine, dar fermierii noștri se uită cam strâmb. Poate că au și ei dreptate, când mâncarea devine geopolitică, lucrurile nu mai sunt atât de gustoase. Din perspectivă religioasă există implicații. 1. Hrana poate oricând deveni instrument de putere. 2. Se poate pregăti terenul pentru lideri care, deși promit siguranță, vor putea să livreze control și îngrădirea libertăților fundamentale. 3. Globalizarea hranei poate slăbi autonomia locală, făcând comunitățile mai fragile. Sau 4. De ce nu se poate accentua dependența de structuri suprastatale în detrimentul providenței divine? Iisus nu ne cheamă la panică, ci la discernământ. Acorduri comerciale pot aduce prosperitate, dar fără etică, ele pot crea exact contextul profetic despre care Scriptura avertizează. Dacă vrei continuarea, urmărește neapărat Mercosur, Apocalipsa și interdicția de a cumpăra sau vinde cu Opinia Production.
Mulțumim Opinia Production pentru această introducere. Vom urmări și noi după câteva minute partea a doua a acestui material, dar acum le spun bun venit invitațiilor mei, pastorii Ioan Câmpean Tătar și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Haideți să explicăm un pic ce este cu acest Mercosur și de ce unii îl leagă tot așa de Biblie, de Scriptură, de ceea ce s-ar putea întâmpla în timpul sfârșitului. Haideți să înțelegem un pic dincolo de cifre, dincolo de partea aceasta pur economică.
În linii mari, problema este a unui acord. Teoretic, n-ar trebui să ne panicăm așa de tare. Este un acord comercial. Se făceau între regiuni, se făceau mai nou între țări. Acum, iată, se fac acorduri comerciale între blocuri comunitare mari, blocuri intercontinentale. Adică una este să vorbim de un acord aici local, una este să vorbim despre Europa cu America de Sud. Care e problema? din punct de vedere al fermierului român, de exemplu. Și de ce m-ar interesa pe mine, unul care știți Biblia, care e problema aici? Cu siguranță că cele ce le intenționez să le spun ar putea să intre într-o zonă a semnului întrebării așa, din start, adică vorbim vorbe. Însă este doar o discuție a lucrurilor de la A la B, de la cauză la efect. Adică în momentul în care, de exemplu, ce să spun, sunt discuții în vogă pe suficient de multe canale de televiziune în România astăzi. Dacă kilogramul de carne de pui se vinde în România cu 18 lei, să zicem, și vine din America de Sud cu 7 lei, cu siguranță că în prima fază oamenii sunt fericiți, pentru că luăm din ăla că este mai ieftin, să zicem că din punct de vedere al sănătății este, să zicem că este în regulă. Dar ce se întâmplă cu producătorii locali? Ce se întâmplă cu cei de aici? Mai departe, dacă ești, ai și tu mai multe hectare de pământ și cultivi grâne, să spunem, și vinzi, nici nu știu cât mai este kilogramul de grâu acum, să zicem că vindeai cu 50 de bani kilogramul de grâu și vine grâu din America de Sud cu 20 de bani. Tu ce faci cu producția ta? Adică, din punctul ăsta de vedere, vei intra în faliment, vrei, nu vrei. Nu veți intra, pentru că Uniunea Europeană deja a suplinit, deja alocă fonduri, deja susține agricultura. Dacă lucrurile stau așa, de ce tractoarele și remorcile aruncă dejecții pe străzile Bruxellesului? De ce aruncă paie și gunoaie în curtea marilor cancelarii europene? De ce? Pentru că oamenii simt că acest acord favorabil ar trebui să fie, pentru că protejăm natura, trebuie să fie ecologică. De ce să nu avem aici un teritoriu foarte curat, clean, să muncească cei din America de Sud? Dar oamenii nu percep lucrurile așa. Ei percep altceva, că chestiunea aceasta mâine pe mine mă va împinge pe mine agricultorul român sau bulgar sau polonez sau ce mai fi noi pe aici, să renunțăm la exercițiul care este de mii de ani, să nu mai producem aici. Tu nu mai produci aici, copiii tăi nu mai produc aici, generațiile următoare, se întâmplă că generațiile următoare nu îi va mai interesa agricultura. Ce se întâmplă cu marile concerne din spate, care astăzi îți vindeau carnea de pui cu 7 lei? Mâine vor spune, lucrurile sunt mai complicate, trebuie să o vindem cu 10, poi mâine cu 12.
Și apoi cu 20, apoi mai scump 20. Decât o aveai tu acum.
Exact.
Înțeleg un pic discursul dumneavoastră, dar nu credeți că este dus un pic totuși prea departe?
Nu, adică... nu cred că este dus prea departe deloc. Pentru că, din punctul meu de vedere, sunt multe chestiuni unde poți să strângi cureaua. Poți să, poți să interzici accesul într-o universitate, poți să, să-mi interzici accesul să mă angajez într-o anumită instituție. Aici cureaua are mai multe găurele, să spunem așa. Dacă când, de exemplu, îmi strângi cureaua la mâncare, asta este o problemă. Am copii, am familie, eu nu vreau ca familia mea să sufere de foame.
Credeți
contextul ăsta să nu mă ducă într-o astfel de situație în care să fiu nevoit să strig de foame.
Credeți că hrana poate să aibă, nu știu, să poate să devină până la urmă mai importantă decât puterea, mai importantă decât armele? Ar putea să fie o monedă de schimb atât de valoroasă?
Da, sigur că da, poate să devină. De fapt, noi vorbim despre război armat și așa mai departe, dar vreau să vă spun că însăși comerțul, așa cum se desfășoară el la ora actuală, este un adevărat război. Iar atunci când se elimină aceste taxe, pentru că acest lucru dorește să se realizeze, întotdeauna, și asta nu o spun de la mine, câștigă cel mai puternic. Da. Sunt interese, da, care nu știu dacă întotdeauna țin cont de situația celor mici.
Dar care... cum ar putea afecta pe noi, pentru că totuși suntem la un post creștin, vorbim într-un context spiritual, cum ne-ar putea afecta pe noi, cei care avem încredere în Dumnezeu, cei care ne rugăm pentru pâinea cea de toate zilele, o astfel de situație care, iată, este la un nivel care, evident, nici nu puteam imagina, poate acum câțiva ani, vorbeați mai devreme de acorduri nu între țări, nu între regiuni, ci acorduri între blocuri de țări, aproape vorbim de continente.
Da, întrebarea este foarte bună. Ce pot face eu ca și individ?
Da, și până la urmă, da, cum mă pot raporta eu la situația aceasta?
Da, vreau să vă spun că, da, capitolul, da, este unul destul de complex, chiar dacă nu ne referim la... Dar dacă vorbim despre alimente, trebuie să recunoaștem un fapt, că există atât de multe paradoxuri, mai ales la capitolul acesta, în timp ce lumea bogată aruncă alimente, da? Și se spune că 1 miliard de mese sunt aruncate pe zi, da, la gunoi. Pur și simplu, alții sunt subnutriți sau mor de foame. 750 de milioane din anumite zone ale lumii duc lipsă. Desigur, atunci când vorbim despre astfel de acorduri, da, ele urmăresc anumite interese, da, dar trebuie să ne gândim ce putem face noi ca și indivizi la capitolul acesta.
Ca indivizi e puțin probabil că poți să schimbi lucrurile. Dacă ești creștin, te mulțumești cu promisiunea că pâinea și apa nu îți va lipsi, dar asta nu te împiedică să gândești.
Sau
să observi.
Sau să fii atent și să interpretezi lucrul acesta într-o cheie, da, mai
exact,
largă.
Exact. Adică în momentul în care eu eram mic și îmi amintesc că în orășelul meu erau o mulțime de alimentara, unde mama mă trimitea să cumpăr lapte sau ce mă trimitea să cumpăr. În momentul acesta sunt marketuri. Marketurile, intrarea este liberă. Dar un scenariu care putem să spunem, da, este, faci scenarii aberante, dar totuși hai să-l fac. Dar dacă a intra într-un market se poate face în viitorul mai îndepărtat sau mai apropiat, mai îndepărtat, doar pe baza unui permis. Cum în pandemie am avut parte de o astfel de situație în care dacă nu erai vaccinat, deci nu puteai să intri în magazin, trebuia să faci anumite dovezi. Ce se întâmplă în situații de genul acesta?
Bine,
este
acum,
este alimentul o armă? Din punctul ăsta de vedere este o foarte mare armă.
Scenariul dumneavoastră are cumva și un substrat biblic.
Are un substrat care vine din cartea Apocalipsei.
Pentru că avem acolo versetul acela care vă ridică
imediat,
mingea
la fileu. Spune, a făcut ca toți mari, mici, bogați, săraci, citesc din Apocalipsa 13, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta. Adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Despre ce e vorba asta? Despre un context în care, folosind acest levier economic, se forțează conștiința oamenilor într-o anumită direcție. Faci ca noi sau nu mai primești mâncare. Nu cred că va muri nimeni de foame aici. Problema este a excluziunii. Dacă nu stai sub aceeași umbrelă ca noi, ești pe contul tău. Întrebarea este dacă Mercosur are de-a face sau nu are de-a face cu povestea asta? N-are. Evident că nu are de-a face, doar că Mercosur sau alte astfel de eventuale acorduri pot crea o anumită infrastructură care să conducă lucrurile într-o schemă de genul acesta, în care într-o bună zi, că aceasta este temerea mea, dar chiar dacă am o temere, eu am și un Dumnezeu care mă salvează și mă ajută, temerea mea este ca nu cumva într-o bună zi să mi se forțeze conștiința religioasă folosindu-se acest clește, acest patent al alimentelor. Din moment ce eu nu mai pot să abordez un producător local, că nici ăla nu mai are voie să crească o vacă, să iau lapte și brânză de la el, din moment ce n-am unde să mă duc, ar trebui să mă duc la market să cumpăr, dar la market nu pot. Și atunci ce se întâmplă cu mine? Sunt muritor de foame? Adică comunitatea ar trebui, din punctul acesta de vedere, ar trebui lăsată să respire. Dacă cineva vrea să joace în schemele acestor cartele la nivel politic mare, foarte bine, simt că n-ai cum să miști lucrurile acolo, dar mâine poi mâine eu am voie să extrag apă din puțul meu, am voie să cresc roșiile mele în solarul meu.
Păi la asta mă gândeam. Nu asta ar fi soluția, ca fiecare să își cultive propria grădină și atunci, sau în măsura în care se poate.
Dacă stai în Colentina, nu poți să cultivi roșii, da, pe balcon.
Apropo de profeție, apropo de ceea ce suntem învățați, știm că în timpul sfârșitului este recomandat să fim cât mai independenți, să zicem așa, de resurse și să nu depindem atât de mult de comunitate.
Da, în ceea ce privește profeția și în mod special această exprimare aici, nimeni nu va putea să vândă, să cumpere, adevărul e că noi nu știm exact care va fi semnificația și aplicația acestei profeții. Poate să fie un embargo economic, poate să fie lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos spunea că atunci când se va împlini profeția, atunci să crede. Ce scopul profeției nu este să trezească curiozitatea noastră sau să satisfacă, ci dimpotrivă să mărească și să întărească credința noastră. Iar atunci când se va împlini, vom vedea exact. Dar până atunci, adevărul este că e bine ca să învățăm câteva lecții. Lecții, poate vom spune noi, pentru copiii cei mici, dar și cei mari. E bine să țină cont de ele. Și anume, când pui în farfurie, pune doar atâta cât îți trebuie. E foarte important lucrul acesta. Da. În al doilea rând, caută să mănânci cât mai sănătos, cât mai ecologic. De aceea e bine ca totul să-i susținem în continuare pe micii producători ai noștri, da? Pentru că ei din asta trăiesc și să avem în vedere aspectul acesta și să fim mulțumiți și să nu uităm niciodată că sunt oameni care duc lipsă și mor de foame, da.
Haideți să urmărim și partea a doua a materialului și apoi continuăm discuția.
Privit strict economic, acordul Mercosur este un instrument comercial, însă dintr-o perspectivă profetică, el poate fi analizat și ca partea unui context mai larg, fără a-l transforma într-o profeție în sine. În ultimele versete din Apocalipsa 13, citim că va veni un timp în care nimeni nu va putea cumpăra sau vinde fără o anumită condiție. Textul nu descrie mecanismul exact, dar sugerează control economic, uniformizare și dependență de sisteme centrale. Acorduri precum Mercosur nu împlinesc această profeție, totuși, ele pot contribui la infrastructura care face un asemenea scenariu posibil. Globalizarea hranei, concentrarea producției agricole și standardizarea comerțului reduc autonomia locală și cresc dependența de decizii luate de parte de comunități. Din perspectivă biblică, problema nu este comerțul, ci absolutizarea sistemelor economice. Când hrana și accesul la piață sunt controlate de structuri supranaționale, apare potențialul ca economia să devină instrument de constrângere, nu doar de schimb. Apocalipsa 13 nu spune că oamenii vor muri de foame imediat, ci că vor fi excluși, iar excluderea economică este una dintre cele mai eficiente forme de presiune. Într-o lume interconectată în care producția este departe, iar distribuția centralizată, acest tip de control devine tehnic realizabil. Creștinul nu este chemat la panică, ci la veghere. Acorduri precum Mercosur ne invită să ne întrebăm cât de pregătiți suntem spiritual pentru o lume în care loialitatea poate fi testată prin neașteptatul instrument numit economie. Fără a afirma că acordul Mercosur este începutul profeției, observăm totuși că orientări de centralizare a deciziilor economice pot face ca profeția să nu mai pară imposibilă.
Aș vrea să trasăm o linie fină între ceea ce înseamnă discernământ atunci când vorbim de astfel de informații și astfel de acorduri și ceea ce înseamnă încredere în profeție, încredere în Dumnezeu. Pentru că mulți pot intra foarte ușor în panică când ascultă astfel de informații sau când încearcă să le înțeleagă fără să aibă în vedere, de fapt, mesajul Scripturii.
Sigur că da, niciodată nu trebuie să creăm alarme false, pentru că lucrul acesta produce foarte, foarte mult rău și este nevoie de un discernământ spiritual. Cred că, în primul rând, discernământul acesta vine în urma relației cu Dumnezeu. Pe de o parte, vedem traseul acesta pe care îl urmează lumea aceasta, dar, pe de altă parte, noi trebuie să fim conștienți de nevoia dependenței noastre de Dumnezeu în fiecare zi și în fiecare clipă. Și pur și simplu să nu uităm că destinul acestei omeniri și destinul vieții noastre personale și istoria noastră personală este în mâinile lui Dumnezeu și El va purta de grijă tot timpul.
Ar putea, de exemplu, un astfel de acord sau asemenea înțelegeri care țin cumva de economie, de politică, să slăbească încrederea în providență? Adică omul să se încreadă mai mult în ceea ce ar putea să facă liderii politici, de exemplu, pentru el, decât ceea ce poate face Dumnezeu atunci când vede că din pământ iese hrana?
Da, nu știu ce să spun. Cu siguranță că nu pot să dau alt răspuns decât da la întrebarea dumneavoastră. Poate să slăbească, dar nu vorbim despre instincte animalice și de autoconservare, că totuși noi găsim soluții, adică nu mai mâncăm două feluri și desert, o să mâncăm un singur fel și când nu o să mai avem niciun singur fel, vedem noi ce mâncăm. De foame nu moare nimeni, să zicem. Însă, repet, există o temere legată de o infrastructură care se creează, care poate să fie din ce în ce mai îngustă. Ori, este adevărat că suntem într-o discuție de actori uriași în momentul acesta.
Dar de ce un astfel de discurs m-ar speria pe mine? Un creștin practicant, un creștin care îmi pun încrederea în Dumnezeu, pentru un creștin care citesc profeția.
Păi tocmai asta, că citești profeția.
Că știu cumva că împlinirea acestei profeții mă aduce și mai aproape de revenirea lui Iisus Hristos.
Pentru că ești un om care este inserat în societate, pentru că nu te-ai cantonat în mănăstirea ta sau în apartamentul tău, să zicem, în cazul nostru, și nu-ți pasă de societatea și de oamenii care o compun. Pentru că ai un mesaj, pentru că dai un semnal, ești chemat, ai o datorie să dai un semnal lumii de lângă tine, pentru că e inuman să nu sesizezi niște elemente care sunt periculoase celor care sunt în pericol. Despre asta vorbim. Acum, ce se va întâmpla, de exemplu, uitați, iubim Uniunea Europeană, ne-a făcut mult bine țării noastre, ne-a făcut foarte mult bine, dar un acord de genul acesta este favorabil sau nu este favorabil Uniunii Europene? Este favorabil și nu este favorabil. Păi iată ce se întâmplă pe străzile Bruselului, când dejecții animali, de la animale sunt turnate pe bulevardele. De ce fac treaba asta oamenii? Astăzi fac treaba asta, mâine dau foc, poi mâine pot merge mai departe. Adică Uniunea Europeană, de exemplu, și așa este foarte slabă, extraordinar de slabă în momentul acesta. Nu mai este colosul acela care inspiră atât de multă încredere. A semnat acest acord cu America de Sud. Foarte bine. Care este jocul americanilor în povestea aceasta? Mai ales că în America de Sud, Brazilia, de exemplu, s-a afiliat unui alt mare sistem care se numește BRICS, în care este China, este Rusia, este Iranul. Adică, cum privesc americanii? Cu ce ochi privesc americanii? Faptul că europenii una peste alta jucăm într-o piesă care ne depășește.
Exact asta pe este mine, și senzația mea, că pur și simplu știu. Suntem spectatori.
Și pentru motivul acesta, dacă este să ieșim așa din zona asta de proiecții hollywoodiene, tu ca și creștin care stai în ai apartament în Colentina, ia-ți o casă undeva la țară.
Dacă poți și dacă ai ce lucra acolo.
Poți să ai o casă în viața asta la undeva la țară. Împrietenește cu un localnic care încă cultivă ridic sănătoase la el în curte. Adică nu-ți pune întotdeauna ouăle într-un singur coș. Nu te duc doar spre market, nu privi doar către guvern, nu aștepta poștașul, mă rog, acum intră pensia pe card. Încearcă să-ți gestionezi lucrurile, pentru că nu poți să te aștepți întotdeauna, nu că n-ar fi bună intenție, dar uneori sunt niște contexte care sunt prea mari chiar și pentru politicieni. Cine face cărțile în România? În România. Ai impresia că le face guvernul de la București? Da, le face. În teorie le face guvernul de la București. Probabil că e mult ajutat de Bruxelles. Dar la Bruxelles sunt mari șefi? Nu știu. Pentru că nu știu și nici nu vreau să dau semnale că sunt acolo mari șefi sau nu sunt, s-ar putea să fie în altă parte. Nu știu. De asta trebuie să mă îngrijesc și eu de mine și de interesele familiei mele. Pentru că
dumneavoastră ne ridicați îngrijorările, dar eu sunt spre finalul emisiunii și aș vrea să aduc liniște și speranță pentru cei care ne urmăresc.
Dacă puteți.
Da. Haideți să încheiem pe un ton care să ne ducă la Scriptură, nu ca să ne sperie, ci ca să ne apropie de speranța noastră.
Desigur, când privim tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta și pe plan economic, vedem că în spatele acestor acțiuni este egoismul național, egoismul la nivel
global,
local și chiar egoismul individual. Cred că Ceea ce ne învață Biblia este atât de important și anume mulțumiți-vă cu ce aveți. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru ceea ce ați primit. Privind în urmă, au fost vremuri grele, eu mergeam și luam pâinea pe cartelă cândva, mi-aduc aminte de vremurile acelea. Deci e important ca în fiecare zi să găsim motive pentru care să-i mulțumim lui Dumnezeu.
Și dacă vor veni timpuri din nou
El
grele?
Va purta de grijă, sigur că da. Și da, există... pâinea și apa nu ne va lipsi. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu și trebuie să avem încredere
în El. Cred că acesta este mesajul central și cu aceasta aș vrea să rămânem fiecare dintre noi. Nu înțelegem, așa cum spuneam, suntem spectatori la o piesă pe care nu-i înțelegem, nu-i cunoaștem nici actorii.
Nu înțelegi și, amănunte.
Și nu înțelegem unde ar putea să ne
deci,
ducă.
Deci, repet, nu înțelegi amănunte. Nu știi la firul, dar una peste alta, tu ca cititor de profeție, cam știi în linii mari cum se duc lucrurile. Să nu o facem pe naivii în public, că nu suntem.
Cu toate acestea, chiar dacă știm, oricum nu putem influența. Tot ce putem face este să ne punem și mai tare încrederea în Dumnezeu și de acolo să ne luăm resursa pentru ceea ce urmează. Pentru că știm că timpurile vor fi din ce în ce mai grele. Biblia ne vorbește despre foamete, dar suntem ancorați în promisiunile lui Dumnezeu.
Da, vorbește și despre foamete pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru asta trebuie să fim pregătiți.
Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Așadar, Scriptura nu ne cheamă la frică, ci la veghere. Iisus spune limpede, luați seama, vegheați și rugați-vă. Vor veni vremuri în care, avertizează Biblia, nimeni nu va putea nici cumpăra, nici vinde. Nu ni se spune mecanismul, ci pericolul, controlul. De aceea, adevărata siguranță nu stă în sisteme economice, ci în Dumnezeu. Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Discernământ, nu panică, veghere, nu frică. Aceasta este chemarea pentru fiecare dintre noi.